Zejména do této knihy, to jest do Stolu v koutě, se promítá značně. Celý román, byť by byl označen za román, lze totiž číst jako velice volnou autobiografickou memoárovou črtu. V tom slova smyslu, že ústředním hrdinou je 11-letý chlapec, jehož křestní jméno je Michael, který v roce 1954 opouští Srí Lanku a vypravuje se po oceánu do Anglie v roce 1954. Že jede sám do země, která je mu neznámá. A toto je zkušenost autora Michaela Ondáčího, který navíc tuto prózu vypráví s odstupem, kdy on sám je dospělý spisovatel. Toto je samozřejmě prostředek, který se v současné próze používá poměrně často. To jest, spisovatel knihu opatří poznámkou, že to je čistě dílo fikce a představivosti. Nicméně jisté autobiografické rysy v ní jsou a samotný Michael Ondáčije v četných rozhovorech přiznal, že protagonista nese jisté jeho strachy a vášně. I když on sám si z té plavby údajně pamatuje pouze to, že hodně plaval v bazénu a hrál ping-pong.
Jak přistupuje k tomu příběhu, jakým způsobem ho vypráví?
Formou fragmentů. Některé fragmenty mají názvy a tvoří jakési kapitoly, některé nikoliv. Prolíná se tady minulost, to jest ona třítýdenní plavba z roku 1954 s autorovou dospělostí, tedy prolíná se tady jakási nostalgie s tím věkem nevinnosti a věkem objevování. Samozřejmě ústřední metaforou románu je onen mikrokosmos, který ta loď vytváří. Je to loď, opakuji, která vyplula v roce 1954, tehdy ještě z Ceylonu. Čili je to loď, na které se promítají rasové předsudky Angličanů vůči Asiatům. Je to loď, na které panuje velice přísné hierarchické rozřazení. V kajutách první třídy schlížejí na cestující portréty anglické královny, ale samozřejmě pro našeho protagonistu je mnohem přitažlivější podpalubí. A svět, který nabízí strojovna, kuchaři a plno excentrických figurek, s kterými má tu možnost se na své plavbě potkat.
Jakou roli hraje onen stůl v koutě v názvu? Jaký mikrokosmos vytváří?
Onen stůl v koutě je, jak se praví typickým britským understatementem, ten nejméně privilegovaný stůl v celé jídelně. Ten, který je nejdále vzdálen kapitána. Ten, u nějž sedí lidé, kteří jsou v podstatě nobodies, kteří nepředstavují ani moc, ani autoritu. Tam je samozřejmě přičleněn náš chlapec, který si tam záhy najde dva kamarády svého věku. Přemýšlivého astmatického týpka a oproti tomu dobrodružného kluka plného lumpáren, ale samozřejmě i neprivilegované dospělé. A sám Ondáčije přesně říká v románu, že právě toto postavení jim umožňuje neviditelnost a svobodu.
Dochází na tom zaoceánském parníku k nějakým výrazným kulturním střetům?
Já si myslím, že v podstatě celý román lze číst prizmatem toho, co Edward Said nazývá ve své knize orientalismus. To znamená, že Ceylon je ta mytická země ideální minulosti, která je samozřejmě nahlížena optikou nevinného chlapce, pro kterého jsou veškeré dojmy z té doby nějakým způsobem nezapomenutelné. Je-li na orientálním tržišti, ví, že chutná cukroví, které už nikdy neochutná. Pohybuje-li se křivolakými uličkami Kolomba, jsou to uličky jako vystřižené ze středověku. Takže samozřejmě té exotizaci se Michael Ondáčí při nejlepší vůli nevyhnul. Je to také román, který podobně jako světoznámý anglický pacient je lehce nostalgicko-sentimentální, což samozřejmě některým čtenářům vyhovuje a některým nikoliv. Je to román, v kterém jsou obecné narážky na srdce zraněná a na tajemství, která nikdy nerozpleteme, což některému čtenáři může přijít zbytečně patetické. Je to román, v kterém se hodně předjímá, což je samozřejmě strategie z 19. století, čili dějové napětí se do jisté míry porušuje. Je to román, který, jelikož Michael Ondáčije je také samozřejmě básník, hraničí nejenom s autobiografií, ale také s poezií. A je to román, který se vyznačuje velice silným lyrickým jazykem.